það er ekki að kvikna í rafbílum í akstri eins og við höfum hérna, þekkingu á með dieselbíla kviknar í bara á miðri Reykjanesbraut bara í miðum akstri á leiðin í flug til Keflavíkur þetta náttúrulega þannig að þessi mýta sko að það sé sem ekki brunahætta á rafbílum maður einhvern veginn ekki að sjá það
Velkomnir kæru hlustendur í rafbíla hlaðvarpið ég heiti Tómas Kristjánsson og með mér Helgi Hrafn Halldórsson en við erum báðir meðlimir í rafbílasambandi Íslands hjá okkur í dag Hjalti Þór Guðmundsson forstöðumaður ökutækjatjóna hjá Sjóvá við ætlum að ræða tryggingamál rafbíla og framtíðar horfur til dæmis með tilliti til sjálfkerandi bíla komdu sæll og velkomin
blessaður já, já. Fyrir að bjóða mér
já, bara velkomin er þú að rafmagnsbíl?
Ég á tveimur svona semi rafbílum
semi, hvað því það?
Þeir eru hybrid ég veit að menn hafa mikla skoðanur af því
Er það ekki bara með að safna þig fyrir alvöru rafbíl?
Akkurat, safna mig fyrir Teslunni.
Já, ok. Ég segja það bara.
Ég held að, þú veist, þetta eiga rafbíl í dag, nú þetta bara orðið no-brainer. Þetta sem var fyrir þremur árum að eiga hybrid, það orðið svona bara gamalt og engavinn í takt við tíðarandan, umhverfisvitund og hvernig þróunin hefur bara verið á fleigi ferð. En það Ég held að næsta skref, það klárlega að fara fully electric. Það er framtíðin. En okkur finnst sko hvernig svona þróun hefur verið. Þetta ótrúlega spennandi að sjá hvernig nýskráningar á ökutækjum hafa verið að þróast undanfarin ár í raunni. Og þessi stökkbreyting sem hefur verið núna síðustu tvö ár, það hefur vakið okkur svona vakið í hreinlega bara markaðin og samfélagið allt bara upp af þessum blundi veist, hvað að gerast og nú til dæmis sko tveir þriðju allra bíla sem eru nýskraðar á markaðinu, þeir eru nýorkugjafar eða sem sagt keyra fyrir annarkvort rafmagni eða eru hybrid eða plug-in hybrid og þetta er ótrúlega skemmtileg þróun sem maður vill náttúrulega og þarf að fylgjast mjög náðum með og það er kannski það sem svona hefur kveikt áhugan hjá okkur hjá Sjóvá að vilja vera á undan og sjá fyrir hvert þetta að stefna og hvers að vænta í raunni í framtíðinni bæði í tjónum og bara hvernig þarf að aðlaga tryggingar að þessu breyta landslæði ég held svona líka varandi svona hvernig staða Íslands er maður velti því oft fyrir sér sko hvernig hérna við erum í svo mikil svona forréttinda stöðu veist, allur infrastruktúr græna orkan rafbíla þrýfast mjög vel í það stuttar vegalengdir og þetta svona eitthvað sem fer illa með bensín og dísilbíla og hérna, þannig að maður svona og það er kannski sérstaklega spennandi að fylgjast með hvað þróun hefur röð í infrastruktúr sem sagt innviðum landsins og það er bara fleigi fer líka þannig að það er raunin bara engin afsökun, hvorki fyrir mig aðra að hérna að fara ekki þessa leið og velja sér rafmagnsbíl.
En hefur þetta haft einhver áhrif þá hjá ykkur?
Sko, hjá Sjóvá, við höfum náttúrulega síðan í rauninni kannski 2018 líklega, þá fórum við svona gaggert að fylgjast mjög náið með hérna, þróun á rafbílum, þó að hérna, þróun hafi verið svona tiltölulega hæg fram að þeim tíma í hérna, endurnýjun flotans, þá vakti að kannski sérstaklega svona athygli að heyra það að auðvitað rafbíla fari vaxandi og allt það en það er ýmis vandamál sem eru virðast hafa verið tengt við rafbíla og það sem vakti athygli á mér þegar ég byrja mínu starfi hana, sem sagt, kjölfarið á því að það var til dæmis þetta með förgun rafhlaðna sem við heyrðum af að væri svona bitbein á markanum hver bara ábyrð á förguninni og þetta vakti okkur til umhugsunar hvert eru að stefna og hvað ætlum við að gera þegar fyrsti bíllinn, rafbíllinn sem þarf að fara í förgun tryggingafélögin alltaf kaupa svo mikið af bílum úr tjónum þegar tjónin eru það umfangsmikil að þau sem sagt, fara fram úr verðgildi bifreiðana að þá leysum við bílana til okkar og lágmörkum tjónum með því að selja hreinlega bílana og eða sérst að ráðstafa í parta og þá náttúrulega kemur til álita hvað á að gera við rafhlöðunar og þetta var svona dóldi heitt hann 2018 og 2019 og ennþá í dag í nokkrum ólestri í raunni bara hjá stjórnvöldum að finna út úr hvernig við ætlum að tækla það og búa til eitthvað regluverk utan það hvernig við ætlum að standa förgun raflana eða endur nýtingu og en það sem frábært á þessum markaði að það mikið að einkaðilum sem að hugsa út fyrir boxið og það vakti okkur til umhugsunar að hérna að heyra það að það fólk til staðar sem að reyna að átta sig á hvernig hægt að búa til verðmæti úr þessu og það gríðarlega verðmæti í þessu en hvernig á að búa þau til eða sem sagt það kannski svona verkefni dagsins í dag og hérna að finna út úr því hvernig við svona stuðlum að svona sjálfbæri nýtingu og hérna svona að já, bara allt þetta með græna hagkerfið að
Hvað er það samt við batterí sem að er svona mikið vandamál til förgunar? Ég meina við tökum olíuna úr bíl og hún fer í sérstaka förgun, hún fer í einhverja tunnu og svo því farga sérstaklega. Akkur er batterí svona mikið meira vandamál ef við leifum okkur setja gæsalappur á það? Heldur en það sem kemur úr öðrum bílum?
Sko raflaðan í rafbílum, hún hefur ekki verið túlku í reglugerðum sem rafgeymir eða eitthvað sem fellur undir reglugerðum úrvinnslusjóð þannig að það ekki lagt gjald við innflutning á innflutning rafbíls með rafhlöðu, drifrafhlöðu þannig að úrvinnslusjóður sem stendur straum af úrvinnslu rafgeyma og slíkt sem kveður á í reglugerðinni það tekur ekkit á þessum rafhlöðum og það eina sem stendur í reglugerðinni að innflutningsaðilin beri ábyrgð á þessu og Það vekur mann til umhugsunar og það sem kannski var og enn svona samtalið á markanum, hver ber þá ábyrgð á þeim bílum sem hafa ekki verið fluttir inn á umboðum, heldur af einstaklingum eða einhverjum milliliðum í nafni einstaklinga, er þá upphaflegur einstaklingur sem ábyrgur fyrir því?
Já, þeim bíl og því sem honum fylgir þá.
Já.
Og ég... Það þarf neytandinn eitthvað að hafa ágjur af þessu eða?
Já, klálega, ég held að þetta svona veki upp spurningar og það sem hefur verið til umræði núna undarfarin ár að það hvort að þessi upphaflegi einstaklingur geti fengið hreinlega kröfu síðar meir frá einhverjum eiganda þessa ökutæki sem viðkomandi flutti inn á sínu tíma hvort að hann geti fengið kröfu það að farga batteríinu og förgun batteríja í dag, hún bara rukku per kíló og þetta getur verið stóri rafbílar eða sem sagt rafbílar eru með mjög þung batterí þetta getur talið í hundruðum kíló og það þúsundu króna per kíló þannig að þetta getur talið í mörg hundruð þúsund krónum per bíl en þetta nú í vinslu hjá stjórnvöldum síðast í vissi þannig að vonandi þetta eitthvað sem kemur til með að leysast og þessi þessari óvissu verði hreinlega eitt og það það sem okkar við hjá sjóa höfum allavega lagt okkar að setja pressu á stjórnvöldin við að leysa úr þessu og með það sem ég skilst að þetta sé bara í ferli og stýri hóp í ráðuneyti og vonandi bara fer þetta að leysast sem fyrst en það sem við hjá sjóa og við svona fundum fyrir því að það ákveða ákalla markanum með aukningu á rafbílum. Það eru rafbílar eru nefnilega, þú veist, þótt að séu þetta er bara bílar eins og hver er aðeir bílar og
allt
það. En þetta er það er fólk þar að svona gera sér grein fyrir því að það er drifraflaða sem hún er yfirleitt staðsett á mjög viðkvæmum stað í bílnum, sem sagt í undirvagni bílsins og þó að Sjóvó hefur boðið mjög langan tíma mjög víðtaka kaskotryggingu og hún, þess að þegar ég segi víðtaka kaskotrygginga þá á ég við að hún svo kölluð all-risk trygging sem all kaskó og það þýði það bara að öll tjón skyndileg, óvænt og utanaðkomandi tjón á yfirbyggingu bílsins eru bætt og með þeim takmarkunum sem eru þá skilgreind í tryggingunni öfugt við aðra tryggingar sem ekki all-risk að þær eru þess að tiltaka ákveðin atvik sem eru bótaskilt og falla undir trygginguna. Þannig hefur sjóa svona lengi vel leitt þennan markað og boðið upp á þessa víðtæku vernd en það hefur verið sammert á markanum að undirvagn ökutækja hefur ekki verið hluti af því tjóni sem bætist úr kaskotryggingu og þessi gríðarlega þróun og aukning á rafbílum og svo borið sama við þau tjón sem við höfum séð á þess að rafbílum þar sem undirvagn tjónast og hann hefur ekki verið bótaskildur út úr kaskotryggingu. Það er svona vakt okkur til umhugsunar að þarna er klálega þörti staðar vegna þess að rafhlaðan er gríðarlega verðmæti sem eru fólkin í henni og þetta er eitthvað sem maður sjálfur sem rafbíla eigandi, maður vill geta tryggt verðmætin sem eru til staðar. Og þetta er kannski svona eðlis munurinn á rafbílum og venjulegum bílum, þó þetta sé svona heilt yfir að nánasta sama, þá eru hreinlega verðmætin bara á allt öðrum stað í bílum og þetta er, þannig að það vakti okkur svona til umhugsunar og hreyfingar að við þurftum að hreyfa okkur hratt í þessu máli og það var til þess að þarna apríli fyrir að þá fyrir ekki á þessu ári, apríla þessu ári þá riðum við á vaðið og útvíkkuðum kaskotryggingun okkar sem var lengi vel mjög eða svo viðtakast á markanum svona svokvöldlega all-risk trygging en við ákvaðum að víkana ennfrekar til að koma til móts í þessa þörf sérstaklega hjá rafbílaeigendum en auðvitað þessi útvíkkun á tryggingunni hún fór það hreinlega í sér að við innifelum tjón á undirvagni sem gerist bara í venjulegum akstri á þjóðvegum
ekki F-vegi
ekki á fjallvegi eða slóðum eða eitthvað svo leiðis
og það er líka við venjulega bílarskilur
algjörlega
er það þá að tryggja undirvagn allra bifreiða núna er það breytingin eða bara rafbíla
þetta á við alla bíla þannig að þetta er víðtakari vend kaskóvend fyrir alla bíla og það er bara ein kaskótrygging fyrir alla bíla og hjá sjó og það sem hérna, en þetta er náttúrulega sérstaklega hugsað til þess að koma til móts við þessa nýju þörf og með aukningu og rafbíla í flotanum og allt það þannig að þetta er svona það sem var kannski svona drifkrafturinn í að drífa í þessu og það er náttúrulega bara mjög jákvætt að markaðurinn hafi fyllt í kjölfarið og
Erum við að tala mörg tjón sem átt sér stað undan eða var þetta því að forstjórinn eignaðist rafmagnsbíl og vildi hafa hann tryggðan eða hvað var það sem ítti ykkur allarlega núti sko?
Þetta er eiginlega bara góða spurninga en það sem kannski svona síðustu misseri þá hefur alveg borið á örfáum tjónum sem við hefðum vilja geta komið betur til móts við viðkomandi. Það var ekki forstjóri sjóa en því miður þá hefur við séð ótrúlega bara sorgleg mál þar sem rafhlaða tjónast í undirvagni virðist vera út frá einhverju smávægilegum keyrt í holu eða eitthvað sem tekur upp undir á bílnum og þetta gerist kannski á lengri tíma og svo kemur í ljós að rafhlaðan sé bara hreinlega ónýtt og það er svona það sem maður hefði vilja geta komið betur til móts við fólk sem lendir í þessu, þetta er milljónatjón og hérna
temmilega nýjum bíl
og þetta er bara svona vakt okkur til umhugsunar að þú veist til hvers eru tryggingar, það er til þess að tryggja verðmættin í lífinu og nú er bara hreinlega verðmættin þau eru aðeins búin að breytast þannig að og þegar út kom með sko jafnvel einn þriðja, tvo þriðju helming af verðmætti bílsin sem er fólkið í undirvagninum á bifreiðinni að það þarf einhvern veginn að aðlaða tryggingarnar því og það er það sem sjóa hefur líka vilja vera staðsett, það er að vera dálítið á undan og sjá fyrir hvað við þurfum að gera og það er bara nákvæmlega það sem við gerðum í þessu tilfelli.
Önnur spurning, varandi tjóna rafbílum, er eitthvað sérstakar, þarf að hafa einhver sérstakar áhyggjur varandi tjóna rafbílum? Eru þeir eitthvað öðruvísi að eiga við, heldur en aðri bílar?
Sko, í grunninn eru rafbílar í rauninni bara nákvæmlega eins og aðri bílar. Það er ákveði body sem er yfirbyggingin og það er tiltölulega eins en auðvitað eru allir framleiðendur, bílaframleiðendur. Þeir eru að breyta kannski framleiðslu aðferðum og efnum. Það er tölvert komið áli og sumstaðar komið karbon. Þannig að þetta bara eitthvað sem ekkert endilega gerist í rafbílum, heldur þetta bara almennt á markanum. Þannig að það ekkert svona sérstak hvað þetta varðar annað en auðvitað rafbíllinn, hann með drifraflöð og drifrás og þannig að það ekki vélbúnaður, heldur er það raflaðan sem náttúrulega bara dýrpartur og hérna, og ef hann tjónast að þá er það náttúrulega stór mál sem við höfum svona vilja leita allra leiða til þess að bæði að sem sagt komi veg fyrir að það þurfa að farga raflöðum, mm-hmm. heldur að það verði, við náum að stuðla einhvern veginn að endur nýtingu og lagfæringu þessar raflana og það er það sem við erum svona lagtóltir svona fókus á með okkar samstarfsaðilum hvernig við getum útvært þetta og ég veit að það eru aðilar á markaðnum sem eru svona fikra sig í þessa átt að lagfara raflöður en þetta er auðvitað viðkvæmt viðfangsefni að því að það er hérna, það er ákveðin ákveðnar hættur sem felast í rafbílunum.
Mm-hmm. Þú talar einmitt það. Það virðist samt vera dýrara fyrir mig að tryggja rafmagnsbílum minn, alveg sama hvert ég fer, heldur en að ég væri með sambærlega dýran bíl. Já. Af hverju það?
Já, það er sko varandi verðlagningu á rafbílum og slíkt að þá er það bara ákveða áhættumat sem á sér stað og það eru stórir þættir þar sem hafa mikið að segja sem til dæmis hröðun. Rafbílar eru náttúrulega bara ákveðu tæki sem eru náttúrulega bara hættulegt í höndum á ungum ökumönnum af því að þetta er svo kvikt og hérna, kraftmikið.
Ég er hann eld gamall, sko.
Ótrúlega gaman að gera þetta. Kannski, mér finnst kannski líklegt að tjóna sann að þín segja eitthvað meira en þú vilji gefa upp. En hérna, ég held að þetta sé samt svona tilfelli. Rafbílar yfir höfuð.
Það er búin að rústa 5 bílum og fá hvergi tryggingu. Það er ekki alveg svo gott, sko.
Við erum ekki að fara að skrifa undir neina pappirhæðina. Það er ýmsi þætti sem ráða því hvernig bílar eru verðlaðir. Það er ekki bara eftir ökumönnunum eða tjónasögu eða slíkt heldur. Eru þeir bara áhættu greindir og þarna er til dæmis hröðun og þyngd og slíkt sem hefur mikil áhrif.
Tryggingafélag mitt talar alltaf aflið.
Já, aflið.
Aflið, bara hversu öflugur bíllinn er.
Já.
Og hérna, hann bara, það vill bara svo til. Já. Þess vegna er hann dýrari.
En þetta er líka bara það sem við höfum séð með afl meiri bíla og undarfærin alltaf með afl meiri rafbíla eins og Teslur. Að við höfum alveg séð tjón þar sem bara fólk er að missa stjórnaðum í hringtorgum og allt þetta. Eða beygjum og slíkt og, hérna, og það er kannski þetta er kannski svona það sem það svona verður svona áhugavert að fylgjast með hvernig þróun tjóna verður með rafbíla.
Ja, en, ef ég myndi kaupa hérna, full self drive, ég myndi kaupa fullan pakka af sjálfvirkni akstrinu, gæti ég fengið ódýrari tryggingar?
Ég held eins og staðan er í dag að þá
er myndi það ekki mögulegt
í dag þá held ég að það sé ekki mögulegt vegna þess að, og þetta er það sem allir markarnir stendur frammi fyrir. Já. Við vitum ekki út í hvað við erum að fara þó að við viljum reyna að sjá fyrir í framtíðinni hvert er þetta leið okkur bara í tjónum og hérna svona akstus hegðun og slíkt sko, að þá hreinlega þá held ég að verði mjög varfærin skref stíin til þess að hérna, svona átta sig á og já, svona átt að segja á hérna iðgjalda samsetningunni en þessir hérna þættir sem við nefndum hérna áðan með hröðun og afl og allt þetta mun svona stýra ferðinni þanga til kannski tjóna þróun segir okkur eitthvað annað og þetta með sjálfkerandi allt, það er náttúrulega komið svo ótrúlega mikið svona aukabúnaði bíla sem hjálpa okkur við aksturinn og forðast árekstur og þetta er náttúrulega gríðarlega spennandi að sjá og það er ákveðna tegundir sem standa kannski aðeins framar en aðrar en alltaf fyrir vikið það er ekki bara rafbílar, þetta er bara þú veist, það er allir bílar konum með skynjar á myndavélar og allt þetta og þetta náttúrulega hjálpar ökumennum gríðarlega mikið en það eru kostir og gallar við þetta allt. Við hefum líka séð tjón þar sem treyst erum of á þessa þætti akkurat. Mm-hmm. Og þannig að það má ekki gleyma hvorki þessu eða öðru svona grunn þáttum í lífinu að hérna það er að hérna þú þarft að vera vakandi og með athyglin á veginum og allt þetta þó þú sért farin að treysta á tækni við að keyra fyrir því og passa að þú lendir síður í tjóni að þá er þetta svona þetta bara áhugaverð þróun sem við og ég held að allir markaðurinn sé svona tóldi spenntur að fylgjast með hvert þetta leiði og bara eins og hjá okkur í sjó og við náttúrulega fylgjast rosalega vel með þessari þróun og eins og til dæmis það er ekkert sem bendi til þess að tjóni sé dýrari hjá, mm-hmm. í tilfelli rafbíla en það er náttúrulega ákveðni þættir sem stuðla því að tjónin geta orðið, svo það bætist við viðbóta kostnaður mm-hmm. og það er til dæmis bara eins og allavega við höfum lagt mikla áherslu á gagnvart okkar samstarfsaðilum að það er til dæmis að geyma bílana með réttum hætti þeir sem hafa tjónast, þeir eru náttúrulega það er ákveðin brunahætta að þessu sem sagt bara tjónuðum batteríum og drifbúnaði og það er líka þetta með við höfum lagt mikla áherslu á að aftengja háspennuna í þessum bílum mm-hmm. sem er náttúrulega gríðilega mikilvægt þannig að hvort sem að bílflaki er selt eða hvort á að gera við það þá er gríðilega mikilvægt að það sé staði rétt að þessum málum og við hefum lagt mikla áherslu á þetta og þetta hefur í för með sér svona ákveðin kostnað við sjáum ekki ekki enn sem komið er allavega við sjáum ekki að það sé annar kostnaður eða svona eðlismunur á tjónunum
Er kannski hérna sölukostnaður á tjónaðabílum? Þú veist, er hann, hafið skoða hvort að hann sé kannski hærri heldur en á sambaralegum eldsneytisbíl? Þú veist, tjónaður eldsneytisbíl kannski tapar stærri prósentu af verðgildi sínu við tjón heldur en rafbílinn? Mm, þú veist, hvort að því að núna hefur mann og heyrt af því að það sé svona ákveðna aðalar á markanu sem er að sópa til sín tjónuður rafbílum. Mm-hmm. Og ef að þessir aðilar eru fjórsterkir þá kannski leggja þeir meira áherslu að eignast þessa bíla og þarlegandi eru þeir alltaf bjóða þeir alltaf hæst í bílana Já. Þannig að verðgildið mm-hmm. er hlutfallslega hærra með að við á eldsneytisbíl þannig að það kemur kannski aðeins á móti þessum aukna kostnaði sem þeir eru að fara í
Klálega, ég hef ekki rannsakað þetta
Nei.
Kjölin, Nei. En þetta er mjög áhugaverð pælinga því að auðvitað er svona markaðslögmálin varðandi tjónabíla og svoleiðis að þau geta verið mjög sveiflukennd og allt það en þessi nýja bylgja rafbíla að hún náttúrulega vekur upp svona alls konar spurningar og þetta er mjög gott innlegg í þá umræðu hvort að rafbíla sé að seljast betur og að hærri verðum og allt þetta og það er bara ákveður rannsóknar efni að sjá hvernig landslagið er í því
Já Við okkur náttúrulega vantar líka bara, þú veist, okkur vantar árafjölda til þess að rannsaka þetta. Þetta er allt svo nýtt.
Algjörlega.
Við erum bara rétt að byrja í þessu, sko.
Það er bara allir, þú veist, að mónitora, trúi ég, og ég held að þú, við séum, hérna, svona, viljum vera framarlega og allt það, þá held ég að samkeppnin sé ekki að gefa eftir í þessu og það vilja allir vera svona með puttan á púlsinu hvað þetta varðar. Mm-hmm. Og eitt sem ég vildi nefna varandi hérna svona þessa tæknibreytingar í hérna rafbílunum sérstaklega, kannski eins og Teslunni það eru myndavélar út um allt og maður hefur svona hvað varðar sönnuna gildi á tjónum, þess að þetta sanna atvikið að þetta hefur reynst alveg ótrúlega mikið virði hvaða er komið mikið að myndavélum í umferðina sanna bara hreinlega glannaskap og ásetning og slíkt þegar að verið að keiri utan í bíla og allt mögulegt.
Já, og þessi dashcam menning nefnilega hefur aldrei komist á flug hérna á Íslandi. Eins og mikið er notað af þessu úti, sko.
Einmitt. Og þetta er einmitt hérna, maður, að því að ég er náttúrulega hrærist í þessu í aukutækjatjónum í sjófa og við erum með sagt, teimi, sérfræðingar sem er að meta bótakildu.
Já, já.
Og það er sífelld aukning í því að styðjast við myndefni sem er og verður alltaf aðgengilegra með heimild viðkomandi. Og þetta og hefur náttúrulega farið fyrir úrskurðarnefndir, hérna, úrskurðarnefndir vátryggingamálum að hérna, það hefur verið stuðst við þetta til sönnunar. Atviki og þetta er bara að verða sífelld mikilværi. Ég held að fólk þurfi svona tóldi að kvekja á perinu varandi dashcams bara almennt. Að þetta er ákveðu örgistæki bara ef þú lendir í ykkur í umferðinni að geta svona vont að vera með orð gegn orði og hérna og framburða sem sagt bara á skýslu og lögreglu en hérna sem þó oft hægt að leysa hlutina en það þetta að vera með einhverja svona óyggjandi sannanir sem styðja þinn framburð það er svo mikilvægt.
Já. Ég mun sögu sjálfur af því að bíllinn minn var lagt fyrir utan húsnæði á Laugaveginum. Og hafa tjón á bílnum við hliðina mér. Það var sem sagt helt málningu yfir húta á einum bíl.
Já, okay.
Það var sem sagt bara einbeittur brotavilji, bara einhver sem vildi tjóna einhvern annan bíl. Já, ég lá við hliðina og hafa hringt bara í mig og spurt hvort ég gæti verið með upptöku í bílnum mínum.
Magna.
Og ég var með.
Já.
Og það maður bara fannst ég bara, það var bara, það þurfti ekki annað en bara að fá þetta stutta myndbrotu þegar hann kemur inn í mynd og
já.
Sést hella yfir og fari í burtur.
Akkurat. Þetta er bara... Þó að manni finnst svona og mörgum finnst alltaf þetta Big Brother dæmi sko að hérna, það séu kamerur út allt sko en þetta bara svo ótrúlega mikilvægt fyrir
Já, sjónsvið á þessum myndavélum ekki ætla til þess að taka þú veist yfir Arnarhól skilur við þetta ekki, þú veist ekki að
Nei,
þetta engar. Ekki til þess að vinna persónuupplýsingar eins og sér sko eftirlitsmyndavélarnar út í Bretlandi
Já.
Það sem að þú veist basically þú getur ekki labbað eftir götu í miðbænum og sért í mynd pælingin með
nei.
Bílana sko þú veist það er bara svona verja svona ákveðna svona girðingu í kringu bílin
akkurat
og það er bara skynjarinn að það er ekki dósulega langt út sko
nei.
Það er bara það þarf að reynda skynjara mjög vel mjög nálega eins og lítil flug inn í bíl þannig sem mjög algengt
mér frábært inn að setjast upp í Tesla og það er hérna það er þrjú öryggisatvik sem bíða þín sko
já.
Og þú farir yfir og sjá einhver fór og nálægt hérna og mér finnst alveg geggja
það er ógst þetta sko
en að
Meri, já, hvar voru við?
Já
Ein önnur vangavelta hjá mér varðandi hérna viðgerðakostnaðin ég heyrði að því fyrir einhverju síðan að það gæti orðið sem sagt einhverja vangaveltur hærri viðgerðakostnað á rafbílum af því að það voru færri verkstæði sem að þú veist væru með getuna til þess að gera við rafbíla sem sagt fást við rafbíla kunna og maður velti þá fyrir sér sko hvort að þessi minni samkeppni myndi stuðla að hærri viðgerðakostnaði er komin eitthvað reynsla á þetta er þetta eitthvað sem að
held,
þið finni fyrir
Nei, ég held að þessar áhyggjur vegna þessa að rafvæðingin er svo ör
Já.
Hér á landi flotin að rafvæðast mjög hratt og ég veit ekki hvar við stöndum eftir 5 ár en megni af bílunum í flotanum verður bara rafvætur og það náttúrulega leiði til þess að margir aðilar nú þegar í dag viðgerðar aðilar eru náttúrulega farin að huga þessu málum að hérna, afla sér þekkingar og menntunar og tækja til þess að gera við þessa bíla sumir farin að tegundamerkja sig eða sem sagt gera samninga við ákveðna framleiðendur að fá að gera við þeirra bíla það náttúrulega ákveðin svona framleiðend svona þróunin hjá framleiðendum er líka svona ákveðin pæling hvert þeir stefna og hvort að þeir ætli svona einskora ákveðna aðila og það klárlega virðist vera svona landslæði í dag en ég held að svona viðgera kostnar sko auðvitað
Þetta er ekki ykkar einsla allavega, þú styrir ekki að sjá þetta að vera dýrara í dag eða?
Nei, það ég myndi ekki segja að þetta sé auðvitað er ákveðin sérhæfing og hérna tækjabúnaður og slíkt sem kallar á aukinn kostnað Já. Hjá vestan ég held að þetta sé dálítið óhjákvæmilegt fyrir allan markaðin ef hann ætlar aðlagast þeim bílum sem á að fara að gera við í framtíðinni að þá þetta bara hluti af rekstrakostnaði allra ekki fárra
Nei.
En óhjákvæmilega mun mögulega verði eitthvað samþjöppun eða sérhæfing sem maður svona sér alveg gerast en ég held svona hvað tjónskostnaði varðar að þá hefur maður auðvitað vill maður fylgjast með því og allt það hvernig þróunin á þessu verður og hvort að þessi þeimur dýrari tækjabúnir sem þarf en hérna en að öðru leitt að það lítið ég tóldi á þetta sem eðlilega framþróun á markanum með viðgerðar á bílum
Áframvarandi tryggingarnar nú startaði Tesla eigin tryggingafélagi í Bandaríkjunum 2019 bara í Kaliforníu, ég held að þetta hafi nú bara verið eitthvað svona tilraunaverkefni hjá þeim sem að allan að virðist ganga þannig að þeir eru eitthvað fætnir að stækka þetta til breyða þeins úr sér til annar að fylgja í Bandaríkjunum þetta nú er ekkit farið að frétta að þetta komi til Evrópu sko
Nei.
En þá eru þeir að bjóða sagt, hvað, alltaf 30% lægri iðgjöld heldur en tryggingafélög í Bandaríkjunum
á Tesla bifröðum og þeir eru bara með hérna ábyrgðar og kaskotryggingar og þeir bara taka allan pakkan sko. Og mér finnst þetta vera svolítið athyglisverð pæling svona upp á framtíðin að gera að með þessu eru þeir náttúrulega búa til bara svona lokað hagkerfi, þú veist, þeir stjórna hvar bílinn seldur, þeir stjórna hvernig er gert við bílinn en þetta er samt, þú veist, þetta er athyglisverð pæling að því að náttúrulega þeir ná að bjóða lærri iðgjöld af því að þeir ná að klippa út alla milli aðila veist, það er engin aðili sem að þarf að flytja inn og eiga varahlutina því að Tesla framleiðir á það er engin aðili sem að þarf að sérhæfa sig einhver sérstaklega einhverjum bílum af því að Tesla með sérhæfinguna þú veist, þeir eru sjálfur með alla þjálfunina til þess að geta gert úr svona bíla
ég myndi nú líklegt að þeir væru líka bara að tryggja sér bílinn í eigin varahluti
Já.
Þeir eru að hugsa þetta líka þannig sko, að þeir hafi þá aðgang að bílnum fyrir minni pening þess að taka úr það sem er verðmætt nú þegar sko.
Ef það er allt tjón á bílnum, þá getur það verið eitt sko.
Þetta er eitt af
þjálfurina til þess að geta gert úr svona bíla
og undarfarið að þá hefur maður einmitt svona haft afspurnar því að sko, Tesla er svona þeir gera svona athugasemdi við að það sé altjón á Tesla og ég hef heyrt að í þeirra handbók þá eru þeir setja þeir kröfur það að einhvern veginn að leysa bíla til sín en ég þor ekki alveg að fullira samt hvernig landslagið en það er eins og að sé það er bara mjög áhugavert að sjá hvernig Tesla hefur verið að þróast og
Já.
Margt af því sem
Náttúrulega mikið af því sem að Tesla er að gera er öðruvísi heldur en aðri gera það
Algjörlega.
Til þess að hristu upp í
sko. Til þess að hristu upp í markanum, þú veist, af því að það er náttúrulega alls ekki það að ég ætla að vera að tala Tesla en í allt kvöld, sko, en
þú veist, þetta er óhjókamilegt
credit is due, skiljum við, þú veist, það gerir sætti grinn fyrir því að rafbílar eru, þú veist, þetta er bara nýjar pælingar, þetta er bara, við erum að sjá miklu meiri tæknibúna að rafbílum í dag heldur en, þú veist, við erum bara komin með alltara bíla og fyrir 10 árum síðan voru rafbílar ljótustu bílar á markanum, í dag eru rafbílar flottustu bílar á markanum þú veist, þetta er bara út frá tækninni, út frá þægindum alveg sama hvar þú horfir á það og náttúrulega vissulega, Tesla var ákveðin svona frumkvöðl á sínu tíma að, þú veist, þróa ákveðinu hugmyndir og maður velti fyrir sér með þessa tryggingapælingu, hvort að þetta sé eitthvað sem að segjum sér svo að, þú veist, hérna, Runo Nissan samstipan ákveði að gera þetta eins, þú veist, eða Volkswagen batteríð í heild og þá varstu bara að koma með, hérna, á Íslandi bara B&L og Heklu sem bara gera einir við alla þessa bíla
þú veist
þetta er bara eins og með hvert annar hérna Elko eða tölvulistana eða þeir sem bjóða tryggingaviðbótina maður gæti alveg séð þetta eitthvað sér stað bara hjá bílafarannum, þetta er bílasölum, bara heyrðum á bjóða það er hérna auka tryggingu fyrir X
Já.
Og þeir gera það nú þegar í ábyrðaformi þú getur keift auka ábyrð
Þetta er alltaf bara hérna, klárlega geti markaðurinn verið að stefni þessa átt með meiri sérhæfingu að það verði alltaf bara færri aðila sem gera við ákveðna tegundir og auðvitað erum við þá bara að horfa að hvað allt annað landslæðin er í dag og þetta er alltaf bara áhugavert að fylgjast með og auðvitað verði markaðurinn að vera alltaf svona á tánum fyrir hvort sem það er svona samkeppnið eða einhver önnur og hérna, ég varst ekki það að það er engin sem hérna þetta er hugsað út fyrir boxi og það er þið brugðist við með að aðlast markana alltaf myndi sjóa að gera það hérna, veist, þetta er bara okkar konstant vinna
Já.
Að fylgjast með, hvað er í gangi hvernig ætlum við að bregðast við, breytum aðstæðum og þetta er bara það sem er svo mikið ákall bara í samfélaginu bara, ekki bara í tryggingum eða bílum eða, veist, þetta er bara, þú veist, við erum bara konstant að í stöðum breytingum þannig að þetta er gríðilega, ég hef ekki kynnt mér þetta Tesla, hérna, tryggingabatteri En ég hef heyrt að þessu og
þetta fer lítið fyrir þessu sko lítið þetta er bara
en þú veist
þetta er bara, kannski er þetta framtíðin ég maður einhvern veginn hérna
Nei, þeir eru bara að vera snöggir, þeir eru bara að gera þetta með einhverjum undursöglega, bara að gera það bara
Já,
þeir eru að gera þetta með stjættafélagunum og annars líka,
það
er allir tryggingarsjóði stjættafélagir eru út frá einhver tryggingafélagunum ég sé þetta bara, það fer beint inn í bara undursöglega hér á landi bara tryggja með einhverjum öðrum
Þetta er bara einhver svona framtíðapælingar bara breyta markaðin eða bæta markaðin Það ég meina, rætbræður hefðu aldrei tekið á loft ef þeir eru allir bara að vera á hjólinu sínu, sko.
Nákvæmlega, sko, nákvæmlega.
En snúum okkur þá að heimilinu. Það er ekki bara það að vera að rafmagnsbíl snýst ekki bara að keyrum á bílnum og fallum á bíl.
Það eru heimilistryggingar.
Það eru heimilistryggingar líka sem að koma eitthvað við, þarna við sögu.
Eru hleðslustöðar eitthvað vandamál þegar kemur heimilistryggingum?
Nei, hleðslustöðar eru í raunni það sem mælt er með til þess að hlaða rafbíla.
Já.
Og hérna, þetta, svona í tengslu við svona brunahættu og allt þetta, þá, hérna, þá er þetta það sem mælt er með að fólk fá sér heima hleðslustöð og hérna, og þetta er bara felt inn í brunavendina, fasteignatrygginguna. Eða kviknar í út frá þessu og þetta er varanlega skeitt við húsið að þá nú þarf ég náttúrulega bara, þú veist, set bara fyrirvar á þetta en ég er nokkuð, þú veist, ég er 99% vist að þetta er svona sko en hérna og þannig að þetta er eitthvað sem fólk ætti ekki að hafa áhyggjur af hvað verða svona bruna út frá hleðslustöð hins vegar það sem ég myndi segja að fólk ætti að hafa áhyggjur af ef það er ekki með hleðslustöð.
Já.
Það er eitthvað sem hérna, svona, við erum náttúrulega verið að fylgjast aldrei náð með því núna tjónas við sjóa að, svona, hvernig hefur þróunin verið bara hreinlega úst, er að kvikna í rafbílum eða út frá hverju er að kvikna og við erum náttúrulega tölvöld sérstaklega nýlega þá er að kvikna í sko, raflaupahjólum og allt mögulegu og það er, það er gegnum gangandi annarkvort er þetta hvernig þú hleður hlutin eða þá þú ert að eiga eitthvað við hann. Þetta er mesta hættan. Það er ekki að kvikna í rafbílum í akstri eins og við höfum hérna, þekkingu á með dísilbíla kviknar í bara á miðri Reykjanesbraut bara í miðum akstri á leiðin í flug til Keflavíkur. Þetta er náttúrulega þannig að þessi mýta sko að það sé sem ekki bruna hætta á rafbílum. Maður er einhvern veginn er ekki að sjá það en það er hvernig þú meðhöndlar bílin og þessi tæki sem þurfa hleðslu.
Eru hérna einhverjum dæmum að það hafi, þú veist, kviknað í heimili út frá svona þessari, þetta sem að ég vil oft kalla hérna neyðarhleðslutæki, þetta sem að fylgir með bílum svona til þess að hlaða bílinn í bústað.
Já, þú veist, einmitt.
Maður hefur nú alveg séð myndir af hérna brunnum innstungum.
Já.
Sem að hefur þó, þú veist, það hefur kannski bráðnað, það hefur ekki kviknað í.
Sem betur fer.
Sem betur fer, sko.
Það slærða út á þur, yfirleitt.
Ég man ekki eftir sko, í tengslu við hleðslu á bíl, en þetta Nei. Hefur náttúrulega verið núna eitthvað í tengslu við hlaupahjólin.
Já, það er nú bara mjög nýlega sem að brann hann er á skúlugötu.
Akkurat, og hérna, en svona ekki varandi bíla, en auðvitað sviðnun á rofum, þegar Já. Fólk er með þetta plugga, sem sagt, klóna í bara venjulegum heimilistengli.
Já.
Það er náttúrulega mælt með að, þú veist, þetta sé, hérna, 16 amper og það sé rétt gengið frá þessu og allt það en það sem er og maður kannski þegar maður hefur gert þetta sjálfur og sett í tengil og það er náttúrulega oft sem hleðslu stýriboksið á snúrinni, það hangir í þessu og það veldur ákveðni svona spennu á klónni og þetta veldur náttúrulega bara hitamyndun og hérna maður finnur það stundum þegar maður hefur gert þetta, þá, hérna, þá er rosalegur hiti í innstungunni og þetta er náttúrulega bara merki það að það er eitthvað að gerast eða það er eitthvað rangt, þú veist, það er eitthvað að gera í þessum málum og það örgasta sem fólk gerir er náttúrulega bara að setja upp hleðslustöð og hafa þetta allir í lagi og það er sérstaklega náttúrulega þetta hefur verið byrta myndir af hérna, fólki með sko, framlengingarsnúrur út gluggann á blokkinni hjá sér og, þú veist, og þetta er eitthvað sem er alveg stór hættulegt og við erum náttúrulega reynslu af tjónum við hleðslu með framlíkingarsnúrum og það sem er kannski svona hættulegt við það eða svona varhugavert þegar út að hlaða rafbíl og hérna eða kviknar í honum að þá myndast ákveðin efnakörf í rafhlöðinni eða þeim seljum sem skemmast og sem valda því að það er sjálf íkveiki hætta og eins og í þessum tilfellum það voru tveir bílar sem brunnu og hérna nýr á Hafnarbakka og þeir voru bara í hleðslu með hérna, framlíkingarsnúru og slökkviliðið kemur á staðan og slekkur í þeim og svo 12 tímum setna þá kviknar aftur í þeim. Og þetta er bara eitthvað sem auðvitað kemur aftur inn á sko, hvernig við hérna, hvað meðferðin á þessum ökutækjum, tjónuðum, rafbílum þarf að vera í lagi hjá svona þeim aðlum sem er að meðhandla þetta að hérna, það þarf náttúrulega að passa að tjónuð svona tæki og þetta á líka náttúrulega við raflaupahjól og allt svona sem þarf rafhleðslu svona, að þetta sé ekki, þú veist, þetta sé ekki inn í stofu hjá þér, hvað þá sérst eitthvað að eiga við þetta, sko, þetta er eitthvað svona sem þarf að hafa allt í huga að fólk svona gerir sig grein fyrir hvað það með í höndunum. Það bara svona eðlismunir á þessu eins og bensin bílnum þínum. Mm-hmm. Og bara læra að umgangast þetta.
Það þekki það langflestir að símiðin hitnar þegar þú hefur hann undir kottanum sko.
Já, já, akkurat.
Einmitt, nákvæmlega.
Þetta einmitt, það hérna maður frá slökkviliðunum höfuðborgarsvæðinu sem kom inn til okkur á daginn og hann var akkurat með þennan vinkil sko.
Já.
Þú veist, þetta er, það er bara common sense is not so common sko.
Nei, einmitt, akkurat, það er nákvæmlega.
En það er líka hérna, nú er náttúrulega mannvirkjastofnun búin að gefa út að, þú veist, ákveðna leiðbeiningar varðandi hleðslu á rafbílum.
Mm.
Þú veist, þannig að maður svona, þetta er komið vel inn í stjórnsýsluna, mm-hmm. skilningur á því að þú átt ekki að nota fjöltengi, þú átt ekki að nota framlengingarsnúru.
Mm-hmm.
Hefur verið dæmi það að hérna, bótaskyldu hafi verið neitað út af að því að það var einfallega bara, þú veist, fólk var bara að bjóða hættunni heim með því að hlaða rangt.
Ekkert svona on top of my mind, sko, varandi það. Ég reyndar, maður kannski svona heyri kannski minna af því varandi brunamálin, sko.
Já.
En hérna, ekki sem ég man eftir.
Nei, ok.
Þannig að það er, auðvitað getur komið til álita að skerða bætur og slíkt eða stórfellt gáleysi.
Já.
En hérna, ég ekki viss að svona er þið túlkað þannig, en hérna, eins og þú kemur inn á að þetta common sense is not so common. Að hérna, þetta, þú veist, hvað er þetta ætlast til þess að fólki að læra inn á svo luti eða svona færi ekki fræðslun og þetta er svo frábært, mm-hmm. þú veist, bara eins og þetta sem þið er að gera að hérna, að svona reyna að vekja athygli á þessu og það er, það sem þarf náttúrulega bara að vera svona aðeins meira í umræðinni hvernig að meðhöndla þetta, þessi tæki
mm-hmm.
og umgangast þetta
Já Við komum nú aðeins inn á þetta aðan en ég varði til að ræða aðeins meira með hérna, sjálfkerandi bíla
Já.
Og ekki bara Teslur af því að þetta er náttúrulega bara, þetta er bara framtíðin og hérna, það er alltaf, bílaframleiðendur eru alltaf að leggja meira og meira áherslu á að hérna, svona, bæta hérna, sjálfkeri möguleika í bílunum sínum og þetta eru náttúrulega, hvað þetta eru fimm mismunandi skref sem að sem sagt, sjálfkerandi bílar geta farið á og ég held að sko kosta Teslan með full autopilot er skref þrjú við fjögur, þú veist, þá ertu bara komin eðlilega, next level þú veist, og svo fimm er bara þá er ekki einu sinni stýri í bílum sko. Þá bara ertu með app og það bara bíllinn kemur og sækir og það bara keyrið einhvert og þú veist, það er bara ekkit engin mannleg hendi þannig En þetta er náttúrulega bara þetta er bara framtíðarpælingar eins og ég segi og ég held að við verum ekki komið þangað fyrir eftir svona 20 ári í einhverja almennilega notkun sko.
Þetta er samt en til í dag.
Þetta er náttúrulega til, já, og þú veist, allt það sem við erum að sjá er náttúrulega bara, þetta er tæknin í þróun,
já.
Þú veist, og það er hluti af þróuninni en náttúrulega bara fólk keyri út af þótt að bíllinn sé á sólstýringu, sko, þetta er bara...
Eða mistúlka skynjara
Já, eða mistúlka
Og fólk gleymir að setja towing mode Það er nú til ákveðin dæmið það líka
Já, þú veist það er bara eins og segja, þetta er bara klárlega hlut á þróunni Þannig að það er svona athyglisvert líka bara að skoða þú veist, ef þú sér fyrir þér hérna, manneskju sem að lærði á Daihatsu Sjar 8 hérna, fyrir 40 árum síðan er allt í einu komin á 500 hestafla rafbíl
Hérna
spurningum að taka aukupróf aftur eða.
Já, akkurat
veist, en, sem er hálf sjálfkerandi og allt veist, þetta er, þú ert að setja fólk í allt aðra aðstæður heldur en að lærði að keira á sko.
Þetta er náttúrulega eins og tíðkast víða ellendis þú færð próf, aukuskirtinni upp á eitthvað ákveði afl eða kúbik eða stærð vélar og hérna og þetta er ekkit óvitlust þegar þetta er orðið svona rosalegt range af sem sagt úrval
Já.
Af tækjum á markanum og hérna og það er nógu mikið stökk fyrir aðila suma allavega, fara úr beinskiptu og kera svo sjálfskiptið öfugt sko. Mm-hmm. Þetta er svona, þú veist, fólk þarf að læra þetta, ég meina krakkar sem læra á sjálfskiptan að hérna og þetta er svo einhvern veginn svona þetta er svo hérna svona valid hérna, punktur í þetta að hérna, þú veist þurfum við ekki að breyta eitthvað regluverkinu bara hvernig fólk þarf að læra á bílana ég algjörlega sammála því
Er menn ekki þvæðnir að spá úr því að þetta sé að fara að skapa meira öryggi eða minna öryggi eða neitt þess
að? Jú, ég held að allir sé að pæli því, þú veist hvað
Við erum á því smá limboði núna.
Algjörlega.
Veist, að, það er að koma óbóðslega tækniframfærir, óbóðslega hestöfla allt í einu komin, en líka óbóðslega góðu tæknibúnaðar til þess að aðstoða þig í kesslina.
Algjörlega. Getur haft, þú veist, það eru kostur og gallar við allt. Ég held að það sé ótvírætt meiri kostir og allt það. Og það sem maður svona leiðir hugana, varandi svona framtíðina, jú, sjálfkerandi bílar og allt þetta og svo ég velti fyrir mér sko, ok, það ekki bara bílar í umferðinni, þú veist, það gangandi og allt þetta og ég maður hefur bara séð hvernig tæknin í þessum bílum, þú veist, þeir eru að greina svo margt, þú veist, það bara maður á hjóli sem, og það kemur bara á skjáin hjá þér. Og maður svona, það svona leiðir hugans, þú veist, mun hérna alvarlegri slysum fækka, þú veist, það hérna, ég held að sé óhjákvæmilegt að við svona sjáum fram á það að tæknin muni hjálpa okkur við það. En það hjálpar náttúrulega ekki þegar bílarnir eru orðnir svona aflmiklir þá geta hérna, það getur skapað vandamál í hináttina sko.
Já, skapa náttúrulega hættu hjá óreindum ökumönnum sko. Það er bara spurning. Já, þetta er svona balancing act sko. Þú veist, það er mjög skynsanlegt að óreindur ökumenn sem eru að kaupa sér öflugar rafbíla að þeir vennist þessu, þú veist, læri aðeins hvað er að gera, þú ert kannski eins og ég segi, kannski búin að keira einhvern sjálfskiptan kraftlausan dísilbíl í 20 ár og svo allt í næstu komin yfir á 500 hestafla rafbíli sem er
rafbíl. 4 sekundur í 100.
Já, þú veist, eða þegar plat bílinn kemur, skilur 1,9 í 100, þetta er bara þetta er náttúrulega bara bilun, sko. Ég held þetta muni leysast eins og með allt annar klálega, en þetta er veist, við erum á skrýtnu stað með þetta
algjörlega hérna, þetta með, veist, eins og með ökuprófi og allt þetta, ég meina að fólk fær réttindi á létt bifhjól og fer svo í starra og hérna, mér finnst ekkit óeðlilegt að maður svona fara að hugsa eitthvað í þá veru en hérna en svo er þetta eins og með hérna, sjálfkerandi bíla því ég horfði þarna á 60 minutes held ég daginn og þá var snerist í raunni þátturinn það að sjálfkerandi trukkar bandaríkin, það er alltaf gríðalegt vegakerfið þar og landflutningar byggjast í raunni á að mestu leiti hérna vörubílum og það var bara, yfirskriftin var eiginlega svo að hérna, sjálfkerandi bílar eru útrýma hérna starfstjett sem telur sko mann ekki hvað mörg prósent af þjóðinni og þegar maður leiðir hugan að þessu, það er eitthvað fyrirtæki sem var byrja að gera þetta og þetta virtist bara fungera vel og hérna með 100,000 bíla ég man ekki hvernig þetta var en þetta var alveg ótrúlegt að sjá þetta sko og bara frá punkti A til punkts B þeir bara keyra með öllu þessu lane assistance og allt þetta þetta var mjög áhugavert bara inn í þessa pælingar
það verður rólega gekkja en svo líka eins og komst aðeins inn á þann að hérna með öryggi þessara bíla hann alltaf það er ákveðum kostur í rafbílum, allan svona flestum þeirra, að þú ert ekki með húttið fullt af einhverju bílvél sem að hérna, augum að fara í fangið í árekstri, sko. Þú veist, þannig að augljóslega eru, það er svona hönnunarlega séð, þá eru rafbílar betur settir til þess að lenda í árekstri heldur en kannski margir eldsneytisbílar, þú veist, sem að enn og aftur bara stuðlar að minni líkamstjóni.
Vonandi.
Vonandi, ég held að það sé nú alltaf markmiði, ég meina
algjörlega
og hérna
það eru bara allt öðru faktorar sem eru að spila inn í þessu samingi þú ert þetta með þetta og hérna sjálfkerandi og það er fullt af öryggisþáttum sem maður finnst að mætti fara að leiða augum að þegar kæmi að tryggingum ökutækjatryggingum sem maður upplifir að sé ekki vera að gera í dag
ég held eins og við komum inn á áðan að þetta eiginlega það er ekki fyrir en við fáum einhverja reynslu á hlutina sem við svona sjáum, ok, hvert er þetta leið okkur og getum við þá eitthvað svona áallad hvert mynda mun leið okkur svo enn frekar en akkurat eins og staðan í dag þá einhvern veginn höfum við ekki alveg upplýsingarnar til þess að mæla þetta en auðvitað er alltaf hvert ár telur og allt það og ég held að svona næstu 2-3 ár vera mjög spennandi bara bæði þróunrafbílana og hérna og hvernig aðlögun trygginga og markaðarins þarf að vera til að koma til móts við þörfuna sem skapast.
Okay. Þú komst aðeins inn á áðan með hérna, endurvinnslu eða endurnýtingu á rafhlöðum. Mm-hmm. Rafhlöðum úr svona tjónabílum. Hvað sérðu fyrir þér í þeim efnum?
Sko, til dagsins í dag þá hefur ekki reynt á það hjá okkur í Sjóvá, en þetta er svona með stækkandi flota á rafbílum og hann alltaf fer að eldast líka, þú veist, fyrstu bílar það voru þarna að koma upp úr 2010, 12, 13. Þannig að þessir bílar gætu farið að detta kannski á næstu árum í svona að svara ekki kostnað að gera við það og fá ekki verðmæti fyrir það og þá þarf að fara að farga og þá er svo spennandi að hugsa til þess hvað getum við gert annað en að farga rafhlöðum af því að það er náttúrulega tilfelli að ríkið rafhlöðuna falla ekki inn í þetta úrvinnslu, verk úrvinnslusjóðs og það er náttúrulega bara eitthvað sem þarf að náttúrulega lagfæra strax hvernig hver ber ábyrgð á förgun raflu ef til þess kemur að þurfa að farga svo hinnpóllina á þessu er náttúrulega sá að í þessu græna hagkerfi að maður við þurfum að hugsa út fyrir boxi og reyna að finna einhverja leiði til þess að endurnýta og það er náttúrulega engaðalar sem eru í svoleiðis pælingum og hafa verið í nokkuð tíma og það er mjög áhugavert að útfæra þær pælingar í þessu tilliti sko að reyna endurnýta og við erum alltaf lagt svona tölvera pressu á okkar samstæðsæðla að finna leiðir til þess að gera við rafhlöður fyrir ekkar en að skipta þeim út, þetta eru gríðarlega dýrir í hlutir eða það er að skipta þeim öllum út og það hlýtur að vera hægt að finna leið til þess og ég veit að það er alltaf til að gera við og skipta út sellum í batteríunum og koma þeim í notaft stand í staðin fyrir að flytjinn nýja rafhlöðu að utan með kolefnisspori og flytja gömlu rafhlöðuna út í endurvinnslu sem engin veit hvað gerist, hvað verður sko. Þannig að þetta er svona áhugaverið póstar en þetta með hérna úrvinnslu, gjald og hver ber ábyrgð á förgunar kostnaði Já. Það er eitthvað sem ríki þarf að setja svona dóldi í brennidepli núna og leysa áður en þessi bílar fara að skila sér í einhverju magni í förgun.
Já, nú veltum við líka fyrir sér bara þú veist hversu mikið rafhlöðutæknin hefur fleikt fram sko á undanfættum áratug hvort þetta vandamál sé kannski svona ef við horfum til næstu 10-15 ára að maður velti fyrir sér hvort að sko þessa rafhlöðu sem er að fara þú veist, úreldast og komin á markaðin sem, þú veist, ónýtar eða ónóthæfa rafhlöður sem verða þá hluta vandamálinu, hvort að þetta sé ekki bara einhver svona lítill fjöldi, svona smá toppur og svo bara svo sléttist úr þessu og þú veist, það sem ég minna er að þetta vandamáli vaxi ekki með samhliða fjölda rafbíla, þú veist, að þegar rafhlöðunar í dag, ef þú kaupir nýja rafbíl í dag, þá vorstu að fá rafhlöðu sem var endast mikið lengur heldur en Einmitt. Hún gerði fyrir 10 árum síðan.
Einmitt. Ég held bara nýsköpun og svo þróun sem á sér staði samfélaginu að hún mun alltaf leiða til þessa að það eru aðila sem munu sprett upp og búa til þau verðmæti sem við þurfum að gera út úr þessum hlutum
Já.
Sem rafhlöðunar eru og að sjálfsögur er allur markaðurinn undir þar að hugsa út fyrir boxi með það að hvernig er hægt að stuðla að sjálfbæri nýtingu á þessu og við sjóa og ætlum ekkert að vera eftir bátu þar.
Nei, kannski mikilvægt að líka það sé ekki komið í vekk fyrir að svona að nýsköpunin geti tekið við rafhlöðinni, þú veist að
það sé hér á landi.
Já, að sé ekki endilega setta kvaðir á það að það verði að endurvinna rafhlöður, þú veist að sé svigrúm í reglugerðum til þess að nýsköpunin geti tekið við og nýtt þetta.
Akkurat.
Það eru svo mikil verðmæti í þessum rafhlöðum.
Já.
Þú veist, hefur maður séð hvort sem það er í Bandaríkjunum eða Evrópu, það er fólk er að, það eru aðeila sem er að slást þetta sko.
Einmitt. Svo bara kemur að því sko hversu örugt er það ferli, auðvitað snýr þetta að stjórnvöldum að móta eitthvað regluverk,
Já.
Þannig að það sé tryggt að öryggi þessara hluta og ferli sem tekur við þeim að það er leiðir sem eru í boði, að það séu örgar og traustar og það sé eitthvað svona gæða staðall eða snippill á þeim.
Já.
Ég held að það sé dálítið mikilvægt í þessu.
Já, ég meina að þú sér eins og við erum búin að fara yfir að mannvirkjastofnun er með, þú veist, ákveðna leiðbeiningar við hvernig að fara með hleðslutækin í bílunum.
Ég mitt.
Má sé nú ekki að það var eitthvað vandamál að koma einhverja leiðbeinandi meðferðar upplýsingar á svona háspennurafliðum.
Algjörlega, algjörlega.
Hvort sem að við förum í það að við komandi þurfum að hafa einhverja vottun til þess að meðhöndla háspennu eða hvernig það verður, þú veist, það er náttúrulega bara útfærslu eitthvað í lokin sem þú vilt koma framfæri?
Ég held bara ekki.
Nei.
Ég hef kannski átt að vera með eitthvað sleggju núna í lokin.
Já.
Eitthvað
hernaða lindamál.
Nei, það er í raunni bara þetta að þetta er náttúrulega bara gríðarlega spennandi þróun sem á sér stað núna.
Já, spennandi tími.
Spennandi tími og það þurfa allir að fara að hlaupa aðeins hraðar og við ætlum að klálega að hlaupa hraðast. Og hérna, en já, ég held að það sé bara endapunkturinn á þessu.
Já, kíkja. Góð rafbílar.
En ekki?
Það er bara þannig.
Já, ég verð komin að rafbíl næstu ef við hittist.
Já.
alvöru rafbíl.
Flott. Nóg er úrvali maður.
Nókulega.
Hjalti Þór Guðmundsson, forstöðumaður ökutækja tjóna hjá Sjóvá. Takk hérlega fyrir komuna.
Gekkja, takk hérlega fyrir mig.